Diyan papasok yung likability mo sa kumpanya, sa opisina. Di ba? If people don't like you, kahit gaano ka kagaling, kung mahirap kang katrabaho, masama ugali mo, sinusumpa ka na ng mga kaopisina mo, ka-department mo, hindi ka mapopromote.
Another Monday and another misconception episode. So once again, I'm back to debunk another misconception topic today. Ang dami na nating pinag-usapan in the past episodes mula sa quarter life crisis hanggang sa mga bagay-bagay na sana nalaman natin na mas maaga in our life. But today, I am fortunately joined by no other than the king of the immortals. If you've listened to the Underpaid podcast, you will be very familiar that he and along with his team talks about work-related topics in a very light manner na parang nagchichismisan lang sila sa pantry. So my dear listeners, I would like to welcome comedian, cartoonist, TV host, columnist, and podcaster, Stanley Chi. So hi, welcome Stanley!
Hi Mish, thank you for inviting me sa Mishconception.
Nako, ako yung dapat mag-thank you because I've listened to a dozen of your episodes and I'm truly honored that you're here today as my guest in my personal podcast.
Wait. Thank you for inviting me. Sa akin, ano, basta yung mga bagong podcasters, I make it a point na tutulungan ko rin sila kasi lahat naman tayo nagsimula sa, ano eh, sa, yung nagsimula tayo sa baba and then other people helped me out rin naman. So it's my way of giving back din.
Siguro simula lang natin para dun sa mga hindi pa familiar kay Underpaid. Bakit immortal?
Kasi yung mga immortal, sila yung mga pumapasok sa opisina na kahit holiday, kahit na bumabagyo, lumilindol, hindi tinatabla ng baha, di ba? Kahit may COVID, pumapasok pa rin sa opisina. Mga immortal sila. Yan.
Yun.
So yung mga binabaha dyan, wala. Hindi sila tinatablan yan. Immortal eh. Talagang may pasok pa rin.
Umulan, bumagyo, no? Pasok pa rin. So, punta na tayo sa topic natin, the misconception topic natin today, which is, ang iniisip nila, I'll get promoted as long as I work hard enough. In a way, isipin natin, totoo naman, di ba? Kasi hindi ka naman napapromote kung tamad ka. But what I realized after working for the corporate world after a while, parang hindi kasi siya kasing dali as kung nakikita natin sa TV shows or let's sabihin natin sa mga nakikita lang natin kung saan-saan, uy, na-promote siya kasi sobrang sipag niya. What do you think?
Kailangan hindi lang sipag. Kailangan meron kang tiyaga tsaka swerte. Kasi, una sa lahat, hindi ka naman po-promote kung hindi sila naghahanap ng bagong manager.
Totoo.
Di ba? Yung sipag mo, yung tiyaga, yung diskarte mo, kailangan nandyan lahat yan. And yung swerte, yung right timing, meron silang tinatawag na ganyan. Ikakwento ko sa iyo, ha. I used to work in an advertising agency and I wanted to work in the creative department. Nasa creative department ako, pero I was doing the below the line. Yung mga brochure, billboard, flyers, posters, lahat ng below the line. Except for the storyboard, yung mga TV commercials. I wanted to transfer to a different department doon sa storyboard. Kasi nga, alam mo, once upon a time, naging parang millennial din ako na gusto ko, may bragging rights. Ako gumawa ng commercial na yan. Ako nag-conceptualize niya. Di ba? Eh, walang opening. Walang opening noon. Tapos, hindi ako kinukuha. Sabi ng mga senior doon, may mga mentors din naman ako sa, ano, and friends sa department. Sabi niya, alam mo kasi, mali yung timing mo eh. Hindi sila naghahanap ng ano ng art director nung time na yun. So ako, for the longest time, I was a graphic designer. And yun nga, I went through the right channels, dinaan ko sa sipag, dinaan ko sa tiyaga, pero yung right timing, tsaka yung swerte, tsaka yung diskarte, ginawa ko yun eh. Pero wala talaga eh. So what I did was, nung nag-resign ako sa kumpanya, I worked freelance sa ano, sa ibang advertising agency and art director na ako. 'Yun. Dinaan ko sa diskarte tsaka sa ano eh parang pakiramdam ko ano eh magiging graphic designer na lang ako dito, hindi ako aangat eh. So naghanap ako ng ibang way and ang napansin ko, pag kunyari, nakulong ka sa isang company, tapos you want to get promoted, isipin nyo hindi lang yun yung kumpanya na nasa, ano, nasa area mo, nasa lugar nyo. Marami iba't ibang kumpanya. And sometimes, if you want to get promoted, ano ba yung reason? Siguro gusto mo yung job title. Branding, bragging rights, di ba? I'm the executive director, something, 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 di ba? May yabang factor kasi pag lalo na pag bata. Tapos yung number two, yung sweldo. Tataas yung sweldo mo. Eh, hindi nyo alam minsan, pag pinromote ka, dodoble yung trabaho mo. Yung responsibilities mo, dadagdagan. Tapos ang increase mo, magkano lang? Halimbawa, in-increase ka ng 5,000. O yung mga 10% or yung mga 20%. Sinagad, 20%. Sabi natin, may 10,000 pesos ka na increase from your previous salary. Tumaas ang sweldo mo, tsaka yung promotion, job title mo, iba na. Ano ka na? Kunyari sa advertising agency, you're the group head, creative group head. So may mga tao ka na under you. E di, mas madadagdagan yung time mo na dapat nasa opisina ka at pag pumalpak yung buong team, ikaw yung sisisihin. Nasa iyo yung ano eh, yung burden na pag hindi mo nakuha yung pitch sa isang product, natalo kayo. Yeah, medyo masakit din yun. Kasi ikaw yung nagli-lead sa kanila eh. Yeah. So kailangan sipag, tiyaga, swerte, yung right timing. Importante 'yan. Pagka kayo eh ngayari tumagal kayo sa isang company, 8 years ka na hindi ka pa napopromote. May problema. Hindi sa company mo.
Sa iyo na.
Baka sa iyo. Baka sa iyo na 'yan. Kasi kung yung mga kasama mo napopromote, ikaw hindi ka pa napopromote. May problema. Baka ikaw yung ano, may problema yung trabaho mo, ugali mo, or ganito na lang. Baka the company is taking you for granted and you're not asking for your promotion. Di ba? May mga, lalo kunyari, mga Chinoy na ihiya magsabi na, sir, di ba pinangako mo sa akin na iimpisan mo ko tsaka ipromote mo ko after 6 months? Minsan naihiya tayong sabihin yan.
Hindi tayo confrontational eh. No?
Oo, ganyan. Tapos, ngayon ang ina-advise, kailangan may black and white. May kontrata or naka-email, naka-CC yung HR mo. Kasi pagka hindi naka-CC si HR, magiging he said, she said yan.
Mm-hmm.
I-deny ni boss, i-deny ni manager, si HR walang alam, wala. Pagpalalabasin, ikaw yung ano, nag-iimbento ka ng kwento. Diba? So for promotions, isipin nyo, sino ba yung mga napopromote dyan? Ano ba yung gusto ng manager nyo na working style? Minsan magtatanong-tanong ka sa kanila. Depende kasi yan sa style ng manager mo, sa style ng boss mo. Halimbawa, gusto niya, 4 o'clock, nandito na lahat ng deadline, tapos na. Baka gusto niya ganun para wala ka ng iniisip na ibang trabaho. So, mag-a-adapt ka dun sa style ng manager mo kasi ano eh, pare-pareho tayong ano, immortal. Pare-pareho tayong ano, empleyado. So, kailangan makisama tayo kasi sila may hawak sa karir natin. Yung salary increase, di ba? Promotion, sila yung nakasalalay sa kanila eh. Di ba? Kahit saang opisina yan, kahit saang kumpanya, kailangan makibagay ka. Hindi lang sa kaopisina mo, pati sa mga boss mo. Yun.
I think yun yung nakakalimutan din ng mga ibang tao na parang, oh sige, kahit di naman ganun ka-okay yung relationship ko with my boss. But I think just jumping into the factors that affect promotion, marami ka nang na-mention, Sir Stan eh. So na-mention mo kanina is about, you know, walang budget yung company or walang posisyon na available for you to get to that promotion. Gusto mo ng promotion pero wala namang available. Paano ka pupunta dun sa posisyon na yun, di ba? So, that's the time you look elsewhere. And at the same time, ang importante is the manager's support. Di ba? Kasi sino ba ang mag-endorse sa'yo kung hindi ang manager mo? Kapag hindi okay ang relationship nyo, hindi niya nakikita kung anong ginagawa mo at ang effort mo, hindi ka niya ma-endorse.
Mm-hmm. Diyan papasok yung likability mo sa kumpanya, okay, sa opisina. Di ba? If people don't like you, kahit gaano ka kagaling, kung mahirap kang katrabaho, masama ugali mo, sinusumpa ka na ng mga ka-opisina mo, ka-department mo, hindi ka mapopromote. Kasi ano yan eh, oo, yung mga office mates mo, they're looking for a leader. Kung gusto mo mapromote, maging manager ka, you have to be a good mentor to them, you have to be a good leader, a good manager, di ba? Kanya-kanyang style ng ano yan eh, ng pagiging leader. Meron dyan yung ano, you inspire them. You lead by example, di ba? Nandyan na yan, papasok. Eh kung nabubuisit nga sila sa'yo, tsaka yung ano ka, walwal ka, pinapasa mo yung trabaho sa iba, nilalaglag mo yung mga ka-opisina mo, yung credit grab, wala. Ano, medyo mahirapan ka mapromote doon. Di ba? O, sasasabi nila, pag sip-sip ka, mapopromote ka. Hindi lahat ng sip-sip na popromote. Alam ng boss kung sip-sip ka o hindi.
Nasa sense na nila yun, no? Hindi naman, lalo na kung obvious ka.
Tao rin yung mga yan eh. So, kung binobola mo sila, pero kung binobola mo sila, alam nila yan. If you want to tell them the truth na, sir, ito kasi yung nangyayari, negative yung ganito, yung ganyan, I think mas maganda kung ganito gagawin natin. What do you think? Kailangan merong ano, magbibigay ka ng idea, magbibigay ka ng idea sa boss mo, what do you think, sir? Make him part of the team na palabasin mo siya nag-isip. Ma-approve ka agad dyan, di ba? Kasi, uy, kasama si boss dyan eh. Yeah, si boss, ano, minentoran kami niyan. Konting ano, konting lambing naman, konting pambobola minsan, pero wag naman hard sell ng pagiging sip-sip or pagiging bolero.
Ito ba yung sinasabi nilang office politics? Would you think that this is in a way office politics and would it affect promotion in a way?
Office politics naman kasi, it's more of yung ano yun. Halimbawa, mapopromote ka na, hinarang nung iba. Kasi gusto nila yung position mo, ganyan, sisiraan ka yun. Tapos ano, binabarkada yung boss. O after office hours, sir, tara, doon tayo sa ano. Tapos magkukwentuhan na kayo, magsasabi na kayo ng mga problema sa ano, office, sa pamilya, 'di ba? Yung personal, agad na naging magkaibigan na kayo and then nakikita ni boss na, uy, masipag naman si ganito, si employee A versus employee B na hindi ko naman kabanding masyado. Tapos 'di ba, meron kwentuhan pag nag-yossi break sila. Nagko-coffee break, may kwentuhan yan. Yung mga chismisan sa ano, sa pantry. Malaking bagay yan eh. Kailangan pumiar ka rin eh. Alam ko naman na your abilities are very important pag nasa isang kumpanya ka bilang isang employee. Kung maayos kang katrabaho, okay, walang problema. Pero minsan, sa culture natin bilang Pinoy, kailangan marunong ka makisama. Wala eh. Minsan, ginagawa nilang political move sa opisina. Yun.
Diskarte.
Ganun eh. Oo, kanya-kanyang diskarte. Pero bottom line, ipopromote ka nila kung matino kang empleyado at maayos kang manager. Kung nakikita nila, if the employees listen to you, if you inspire them, di ba? If you have initiative. Malaking bagay ang initiative sa mga may-ari, sa mga bossing. No? For big companies, itong sinasabi ko. Ha? Kasi pag small companies, family business, medyo mahirap mapromote. Kasi bago ka mapromote, yung kamag-anak muna. Yeah. O, halimbawa, si uncle, si auntie, may, ano, you're working for your relatives. Alam nga naman ikaw ang ipopromote, ipamangkin ka. So, unahin niyang promote yung anak niya, di ba? Kung ayaw nung anak magtrabaho sa kanya, o, di, tingnan natin kung yung, ano, yung pamangkin ko, kung okay ba siya. Ready ba siyang i-take over tong ano, itong office? Kung hindi, kukuha siya ng manager above the pamangkin. Tapos si manager would train the pamangkin para pag ready na siya.
Si pamangkin na yung papalit.
Oo, yung pamangkin ang papalit, di ba? So, may pros and cons din pag nag-work ka sa kamag-anak mo eh.
Totoo. I think I like what you said about, you know, it's not just about you but also how you deal with your peers and also, ratings mo against your peers. Kasi syempre, hindi lang naman ikaw yung gustong ma-promote. May mga kasamahan ka na gusto din ma-promote, diba? So, nagko-compete kayo in a way. So, if yung rating mo, lalo na kapag sa bigger companies, nagiging ano yan, nagiging bell curve yan, o kaya parang nagiging force ranking. Kung yung rating mo is not as good as the other, at isa lang ang pwedeng ma-promote, syempre, yung isa yung ipapromote nila.
Mm-mm. Kung sino yung pakiramdam ng boss na would do the job well, na walang sabit, mabilis, di ba? Diyan papasok din yung reputation mo as an employee.
Totoo.
Kumusta ka ba magtrabaho? Ayan. From January to December, ginajudge ka nila eh. Kahit na consistent ka, January to March, okay ka. April, sumablay ka ng konti. Tapos naging consistent ka hanggang October. November, ayos. Sa December, nahuling medyo pumetics ka, sumablay ng konti. Ang maaalala nila, hindi naman yung consistent months mo na okay ka eh. Yung mga kung kailan ka sumablay, yun ang naaalala nila. At sa evaluation, masusulat yun. Halimbawa, from 1 to 10, ang rating mo sa ganito, sa inventory, 2 over 10 ka lang kasi nagkulang tayo ng maraming stocks, nalugi ang kumpanya. O, di ba? So, bilang immortal, huwag tayong magbigay ng bala na pwede nilang ibaril sa atin.
Totoo. Siguro isa ding bagay na napansin ko at seniority, parang very old school mindset siya pero nakikita pa rin siya right now. Na kunyari, sabay kayo, hindi pa kayo, may colleague ka pero hindi pa siya na-promote. And again, isa lang siguro yung slot for promotion. Minsan, lalo na kung yun, parehas kayo masipag, uunahin nila yung mas senior.
Yes, uunahin nila yung mas senior kasi it's either the company values the loyalty of that employee. Di ba? And masakit sa pride nung ano eh, nung senior, nung mas senior na. Ang tagal ko na rito, bakit hindi ako yung na-promote?
Totoo.
May ganung ano eh, may ganung laro din yung mga manager. Halimbawa, I have this office mate na he's been with the company for more than 15 years sa advertising agency. Hindi siya napopromote. He's very reliable. He's very, ano, he's very yung efficient. Tapos, gusto siyang ipromote nung, ano, nung bossing. You want you to head this team. Siya yung umayaw. Siya yung umayaw dun sa promotion. Alam mo kung bakit? Sabi niya, kasi ayoko na ng politics eh. Gusto ko lang magtrabaho. May pamilya na ako. And he doesn't want to deal with the politics na kailangan sobrang lakas mo sa presidente ng kumpanya, sa senior vice president, yun. Kaya okay lang sa kanya na hindi siya ma-promote. Nasa pride din yan and yung motivation mo, yung priorities mo. Kasi let's face it, yung promotion na yan, it's just a job title. Diba? After office hours, pag-uwi mo ng bahay, hindi ka na yung ano eh, hindi ka na yung executive creative director, hindi ka na yung group head, hindi ka na ganun. Babalik na tayo sa mga normal na buhay natin na si Miss, anak ni ganito, pamangkin ni ganyan, di ba? Yung sa mga immortal na nakikinig ngayon, sa mga Chinoy, your job title doesn't ano define you. Huwag masyadong ano, kasi at the end of the day, you're still the child of Mr. and Mrs. ganito or kung may pamilya ka na, ikaw yung tatay ni ganito, ni ganyan, di ba? Nasa ano yan eh, pakikipagkapwa-tao mo, kung mabuti ka bang tao o hindi.
Tama.
Di ba? Eh kung nangyari, pinromote ka nga, ikaw nga yung manager, laki nga ng sweldo mo, eh waldas ka naman ng ano, nagwawaldas ka ng pera, hindi ka rin nakakaipon. Tapos yung mas mababa sa'yo na ano, nakaipon, bumili ng sasakyan, bumili ng ano, ng condo unit. 'Di ba? Sino ang sa tingin mong mas ano, mas angat after office hours? Sino mas nakinabang, 'di ba?
I think
sino yung mas nakapag-save for their future? Ayun.
Tama 'yun. Hindi dapat tayo masyadong nagpapakulong sa role na 'yon or sa promotion title na makukuha natin.
Are you looking for things to get delivered or do you need things to be delivered to you? Get $1 off when you place your first delivery with Mr. Speedy when you use the code MISCONCEPTIONS Mr. Speedy. That's all caps without space. I will put the link in the description, so please do check it out. You may book a delivery via their website, mrspeedy.ph, or you may download the Mr. Speedy app from the Apple App Store, Google Play, and Huawei Mobile Gallery. Available for Metro Manila, nearby provinces, and Cebu.
I think isa pang factor that could affect promotion, at least based on my observations, visibility. And this is not just visibility with your boss, kasi di ba siya yung katulad nga na sinabi natin, siya yung mag-promote. It's also visibility on the your boss's boss and also other people within the company. Kasi for the bosses, they can't support what they can't see. So kung hindi ka active both sa job na ginagawa mo at kung may extracurricular ka pa sa na ginagawa sa trabaho, hindi na nakikita ng ibang tao.
Yun. You have to show up eh. Kailangan yun eh. Part of your career is you have to show up. If you want that opportunity, dapat nakikita ka ng mga people who matter. In the office, outside the office, di ba? Kahit anong career yan. Kasi, kung behind the scenes ka, sabihin natin, ayaw mong mambola, ayaw mong maging kiss ass sa boss mo. Pero kailangan, alam niyang may nag-i-exist na ganitong empleyado na gumagawa ng back-end, na gumagawa ng mga concepts, ikaw yung nag-iisip, dapat alam nila yun. Di ba? Minsan, hindi naman masama mag-ano eh. Hindi ko naman sinasabing magyabang kayo, pero when you present, tapos ikaw naman ang brainchild nung ano, ikaw yung nag-isip talaga nung project na yan, sabihin nyo. Kasi, your manager or the people around you might grab the credit at sila yung may isip na, si ano nag-isip na to eh. Tapos ikaw naman, magbumukmuka. Ako nag-isip niyan eh. Ba't di mo sinabi? Di ba? If you want to get promoted, number one, di ba, you have to show up, sipag-tsaga, tsaka yung ano, yung swerte, right timing, you have to ask for the promotion. If you feel that you deserve it, the promotion, the salary increase, go to your HR, go to your manager, sir, I've been here in this company for 3 years na. And ang laki ng pinapasok kong pera sa kumpanya. Diba? Know your worth din naman. Kasi, ano yan eh, kasama yan sa self-respect, kasama yan sa pahalagahan mo yung sarili mo, di ba? And bilang ano, yung meron kang roadmap eh. Gusto mo ganitong after 3 years, nandito ka na. After ilang years, nandito ka na. Di ba? Yung hindi pwedeng stagnant ka. Kasi pag ganyan, naging kontento ka na sa isang job, ano mo, sa job description mo, sa title mo, wala na, hindi ka na mag-grow. And para rin ma-promote ka, para naman maisip ng mga boss mo na, uy, he really deserves the promotion. Do other things outside of the office. Add mga new skills. For example, you're working sa media, nakita ng bossing mo, uy, magaling ka na mag-video edit. You can edit this podcast. You can edit this. You conceptualize different topics for your show. Di ba? Uy, medyo all around ka pala. Kahit saan ka namin ilagay na department, pwede. And nag-resign bigla yung ano, head of creatives nyo. Edi, sasabi ng manager, why would I get someone from the outside? Yun dito. Pwede ako mag-promote ng tao. Kung hindi ikaw yung na-promote, you've been loyal to the company, may papirate sa'yo eh. Meron kang mga dating ka-opisina na, uy, si Mish, okay katrabaho to. Baka pwede siya dito sa bagong department na ginagawa ng company. Offeran natin. Di ba? O, tataas na yung sweldo mo, tataas yung position mo, you have more job responsibilities, pero at least, happy ka. Kasi, the company knows your worth sa opisina. And, they would realize din the other company na inalisan mo, ma-realize na, nga, no, parang sayang, ba't natin pinakawalan? So, it's either the budget or merong politics involved or they can offer you a higher position. Bumalik ka sa amin, ito na yung position mo. Minsan ganun ang ginagawa ng mga millennials or ng mga, kahit ng mga Gen X, Gen Z, lumilipat sila ng kumpanya para tumaas ang sweldo at yung position.
Kaya importante yung visibility eh. Talaga. Kasi dun, kapag nakikita nila kung ready ka na, tsaka nila na na-endorse ka for promotion. And I think another factor would be you have to know what your company's view on promotion. Is it because is it to award you for a job well done? Or is it to recognize na ready ka na para ma-promote for this additional responsibilities? Kasi pag na-promote ka naman, di naman yan pabanjing-banjing ka na lang after. Pag na-promote ka, you have more responsibilities to take on. And you have to be parang suitable for that promotion. Diba?
Tsaka, ano, ang mga pinopromote nila, yung mga may malasakit sa kumpanya. Yan ang tatandaan nyo. Hindi lang basta, ano yan eh, hindi lang basta yung abilities mo. May malasakit ka ba sa kumpanya? Pag na-promote ka ba, will you, ano, go the extra mile for the company that you're working for? Diba?
Tapos, I think one of the common misconception din na sinasabi nila, lalo na for the companies and the politics side, it's really who you know, di ba? Who could help you. Pero I would like to argue, I don't think it's who you know, it's who knows you. Di ba? Mm-hmm. Ano mang kilala mo sila kung hindi ka naman nila kilala at hindi nila kayang isupport ka in that promotion in a way.
Yung reputation mo importante. Dapat ano, kaya yung mga LinkedIn profile niyo dapat ina-update niyo yung palagi. Tsaka yung mga, when you post something, your achievements online, you have to be subtle. Huwag masyadong hard sell na nagyayabang. Di ba? Medyo nakaka-turn off kasi yan. Your friends on Facebook, yun yung mga contact mo eh, yung friends mo sa Facebook, sila yung mga magre-recommend sa mga boss nila. Uy, si Mish, nakita ko may podcast. Ano na siya eh? Sanay na siya dito. She can edit her own podcast. She markets her own podcast. Kailangan natin ng kagaya niya. Di ba? It's ano eh, it really depends kung sino yung willing to take the risk na, wait, let's give her a chance, let's give her ano, let's give her a scheduled interview, baka naman okay talaga siya. Kasi nga, kahit na i-recommend ka ng mga people that you know, people on Facebook, kung hindi ka nag-gel sa team nila, hindi okay yung ugali mo, hindi ka pa rin kukunin eh. May trial period yan, di ba? May 3 months kayo na trial period. Eh. Minsan nga, ano eh, 2 weeks pa lang eh. I-re-recommend ka tapos 2 weeks. O, mukhang this is not working out. Gano'n, di ba? Parang magkaiba yung working style natin.
Hindi ka na-assimilate sa team.
Oo. Di ba, yun yung what's a nice way of saying na nagre-retrench sila. Parang hindi naman nila sasabihin na tinanggal ka nila or nagre-retrench sila. Iba eh. Parang nag-ano kami, we're cutting costs kasi. So, yung last one in, first one out. Mm-hmm. Ganon.
So, tama. I mean, if you think about it, just looking back, basically what we've discussed, ang daming factors na mag-a-affect ng promotion mo. Hindi siya yung kasing bilis lang na basta magsipag ka, mapopromote ka. Nandun papasok yung swerte mo, yung right timing, yung budget ng company, in a way, seniority ng mga tao, support ng manager mo, di ba? Mm-hmm. At yung lagi natin sinasabi is your visibility in terms of people who know you and also at the same time, kung reputation mo, di ba? At kung mabilis kang pakisamahan. So, ang dami-daming factors na pwedeng mangyari, di ba? Ang dami-daming factors na dapat i-consider para lang dun sa promotion na yun. And most of the time, promotions is not just like a vertical promotion. Hindi lang yung parang paakit ka ng paakit. There are also like cross-functional promotion, lateral promotion na kapag ka-feel mo hindi na tama, yung hindi na fit for you or wala ka nang natutunan sa role na yun, you could actually start looking for promotion sa ibang department or ibang company. Now, ang next question, Sir Stan, is when will you know if you're up for promotion? And when is it time for you to say, okay, I need to ask for a promotion? Kasi right now, di ba sabi mo, you have to be proactive about it. Hindi pwedeng maghintay ka na lang at in-expect mong alam ng manager mo na gusto mong ma-promote. Right now, you have to say, I want to be promoted. And what do I need to do to get promoted?
Okay. Taon-taon meron kayong evaluation, di ba? And then, every company has different ano set of yung guidelines. Kanya-kanyang, ano yan eh, kanya-kanyang company, ano yan, company handbook, may mga policies, di ba? Makikita nyo doon kung kailan kayo up for promotion and kailan kayo ine-evaluate. Now, if nakita mo na after 2 years, kailangan may salary increase ka na at kailangan ma-promote ka na and you feel that you deserve it, it's time for you to ask for your promotion na, di ba? But you have to ask it in a nice way na hindi ka magmumukhang mayabang. It depends kasi sa ano eh, sa tono ng boses mo, sa body language mo, di ba? Huwag naman yung sobrang meek na, sobrang pahambol effect na ano, di ba? Medyo naghahanap ka ng leader eh. So you have to be confident pero hindi mayabang. Confident pero hindi ano yung yung hindi ka nang bobola, kasi marami dyan, confident sila, pero pagdating sa trabaho, hindi sila makadeliver. You have to make sure na ikaw, eh, you're an asset to the team. You're an asset to the company. Diba na, hey, I'm this guy na nagpasok ng 250 million account sa kumpanya. And I do it consistently. I do it every year. Here are my numbers and the proof na ito yung ginagawa ko para sa kumpanya. At yung kliyente, pag umalis ako, sasama sa akin. Di ba?
Totoo. I think tama yung sinabi mo eh. Hindi siya yabang eh. But it's also, you have to find the right balance between sharing your achievements quantitatively, if it's possible to be quantified, like what you said, nagpasok ako ng 250 million, ilang accounts yung pinasok ko, list down your achievements during performance review and even goal setting. Goal setting is also important in a way kasi sa start pa lang ng year, at syempre, pag nasa performance ka, tapos tsaka mo lang sinasabing gusto mo ma-promote, usually late na eh. Dapat sa start pa lang, di ba, sa goal setting, sinasabi mo na, okay, ito yung target ko, boss, this year, gusto kong ma-promote. Anong dapat kong gawin? Tapos bibigay niya sa'yo, ililista mo yun, like what you said kanina, copy HR or lahat naka-document yun. And throughout the year, you work through that. And pagdating sa performance review, that's the time you list down all your achievements na hindi yabang, it's just factual, na parang ito yung mga nagawa ko, lahat ng sinabi ko sa goal ko, boss, nagawa ko siya. Di ba?
And dyan papasok yung role ng mentor mo. Kasi yung mentor mo, hindi naman yung ka-level mo eh. Mas mataas yung position talaga sa'yo ng Dihama. Yun yung mga tatanungin mo. Sir, na-notice ko si ganitong employee na promote. Ano ba yung hinahanap nyo sa isang, na quality sa isang manager? And yung mga taong who work well with the boss, yung kasundo niya, tatanungin nyo rin. Ano bang style lang gusto ni bossing? Kasi kayo, na-promote na kayo eh. So, i-share niya kung ano yung qualities na hinahanap. Siyempre, kailangan, dyan papasok yung likability mo. Eh kung kupal ka sa opisina, mabubwisit sa'yo yan. Hindi ka nakakausapin eh, di ba? Pag-tripang kanila, o ano. Depende. Kailangan talaga, ano eh, you really have to be kind in the office. Alam ko naman, iba-iba ugali ng mga kaopisina mo. May mas matanda, may iba nang bubuli. Iba naman, kinakaya-kaya ka or titingnan kung nasaan ka. So, kung kayo eh, you're kind, maayos kang katrabaho, nakikita nila na ikaw yung mabuti at salbahe yung mga ibang na ano. Pag alam yan, wala eh. Yun yung ano, bottom line dyan.
I think importante din na you know the rules of the game. Kasi, yes, diba, some may not like that it's political in a way. For some, na kailangan mong mag-effort, kailangan makisama. And I guess that's perfectly okay kung hindi talaga nila personality. But it's hard to win a game that you don't know the rules to, diba? Mm-hmm. But that doesn't mean naman that you'll compromise your value. You have to know then when, parang ano yung hanggang saan yung kaya mo at anong, hanggang saan lang yung kaya mong gawin. At sa hanggang saan kayong kaya mong i-compromise in a way. Mm-hmm. Diba?
And how much do you want it? How much do you want that promotion? Kasi nagpapakamatay ka sa promotion sa isang small company na family-owned na business. Eh wag doon. Wag mong sayangin yung efforts mo doon na magpapakamatay ka for a promotion. Kasi alam mo eh, pagka halimbawa fresh grad ka, you're very idealistic. Uy, I want to be ganito, ganyan, di ba? Pero yung reality ng buhay, minsan nakakalimutan natin. So you choose your battles din. Pag nakita mo, eh, dito sa kumpanya, hanggang dito lang ako. Dilipat ako sa iba kasi alam ko may career growth. At alam ko mas may mapupuntahan ako if dito ako sa multinational company and if I want to work abroad.
Siguro, ano, final tips sa mga immortal at saka sa mga taong nakikinig na yon, like on our listeners, about promotion.
Okay. Sa mga immortal na nakikinig, pag gusto nyo ma-promote, siguraduhin yung you really deserve it. At ready kayo sa responsibility na ibibigay sa inyo. Kasi pag dyan, sumablay kayo, bagong promote kayo, nagyabang kayo kagad, medyo nagpabibo kayo, alam yan ng mga dati mong kaopisina, ng mga ka-position mo dati, may inis sila sa'yo. Gusto maintindihan ka ng mga manager kasi bago promote ka eh. Diba? Yung mga ganun eh. You have to be ready sa responsibilities. Kailangan pag sumablay ang team, aakuin nyo yun. Huwag mo ilalaglag yung mga team members nyo. You really have to be a good leader if you want to get promoted. At makikita yan ng mga managers eh. Alam naman nila kung ano this employee malayo mararating nito or this employee is bagay sa ibang kumpanya. Alam nila yan eh. So kailangan right timing, tapos ano, yung diskarte, sipagtiyaga, saka yung swerte. Importante yan.
Gandang takeaway. Tama yan. Hindi pwedeng give and take dapat. Hindi pwedeng aasa ka lang ng promotion tapos wala kang mabibigay pabalik.
And ano, isipin nyo kung anong papala ng kumpanya pag pidromote ka nila. Kasi tayo, mentality ng immortal, I've been loyal to this company, dapat increasean nyo ako, dapat mapromote ako. Di ba? Yun yung parang take-take tayo eh. Ano man nabibigay natin sa kumpanya? Anong value ang nabibigay natin sa kumpanya? Bakit nila kailangan tayo i-promote? If it's yung pagpapasok ka ng kliyente na napakalaki, the big clients na pinapasok mo at sila may papasweldo at bubuhay sa kumpanya. Syempre, ihingin mo na yung promotion mo tsaka yung salary increase. Di ba? Pero kung ikaw, eh, time in, time out, you're living from paycheck to paycheck, tapos nakikita na you're not motivated, parang lagi kang ano, tinatamad, wala kang gana sa opisina, mahihirapan. So kailangan, you really have to ano, want the promotion at gagawa mo ng paraan.
What a way to end the podcast episode. Siguro last question ko na lang, since this is a misconception. Sir Stan, what is a common misconception about you?
Mayaman daw ako.
Dahil ba yun sa, ano, sa dahil Chinoy ka o dahil sa trabaho?
Dahil sa Chinoy daw ako tsaka dahil sa trabaho ko. Siguro mayaman to, ganyan. Hindi naman lahat ng Chinoy mayaman. Yung iba naman eh madiskarte, yung iba naman masipag. Hindi naman lahat ng Chinoy na may business yung mayaman, 'di ba? Ang daming Chinoy na ano na hindi swerte pagdating sa business.
Swerte din 'yun.
Tama. Diba? Kanya-kanyang swerte 'yan eh. Hindi porket Chinoy ka magaling ka na magnegosyo, hindi ganun 'yun.
Ayun. So promote naman natin si Underpaid Podcast para sa mga listeners ko na hindi pa or new to Underpaid.
Okay. sa mga listeners ng Misconception, please subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify, Apple Podcast, and Anchor. Tapos, pag nasa Apple Podcast kayo, mag-rate naman kayo ng Underpaid 5-star, tsaka leave a comment. And follow me on my social media accounts at Stanley Chi on Twitter and Instagram. Sa Facebook, facebook.com/StanleyChiFanpage. Please subscribe to my YouTube account, youtube.com/StanleyChi. And yung Underpaid. Talagang ano, every Mondays and Thursdays, nagre-release kami ng mga bagong episodes. And para yan sa mga immortal. Tulad ninyo, tulad ni Mish, di ba? Ano ba ba? Ayun. I forgot to promote pala. Please watch Feelings on 1PH 12:30 ng tanghali hanggang 2 o'clock ng hapon kasi nagbibigay kami ng love advice tuwing tanghali and I review cars pag umaga, yun ang shooting ko ng ano, car review, yung Philcoche. I'm the host of the car reviews and the top 10 list ng Philcoche. Yun.
It was really a very insightful session. So sa mga nagtataka pa kung kailangan nilang magsipag at kailangan pa nilang if ano pa yung ibang factors para ma-promote sila, I hope na may nakuha kayong aral today. So, bye!
That's it for today's episode of Misconceptions. If you enjoyed it, please share this online and with your friends. Don't forget to like our Facebook page, Misconceptions Podcast, and do follow us on Instagram at Misconceptions. See you in the next!